Labrīt, mīļie klausītāji! Latvijas Kristīgā radio ēterā ir laiks adventistu vispasaules radio programmai, kas skan ik nedēļu šajā laikā. Esam priecīgi, ka sestdienu rīt ir laiks, kad varam dalīties ar jums stāstos un pārdomas, kas mūs pašus iedrošina un sniedz praktiskus risinājumus dažādām dzīves situācijām. Un šodien ceram to sniegt arī rubrikas aktuālais jautājums laikā. Šajā rubrikā tiek uzdoti neviennozīmīgi jautājumi, lai meklētu uz tiem atbildes Bībelē. Bet par šīs dienas aktuālo jautājumu vairāk pastāstīs rubrikas vadītājs Andris Pešelis. Savukārt pēc tam sekos 7. Dienas adventistu Baltijas Unijas manziņa Zigurda Laudurga uzruna, kurai izvēlēts nosaukums Barnaba. Lai svētīgi klausīšanās!
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, rubrikā aktuālais jautājums. Šai reizē jautājums ir, kāpēc mīlestība ir izvēle. Esmu studijā kopā ar Aināru, sveicināts.
Sveiki.
Un šoreiz mums ir tā diezgan plaša tēma, mīlestība un izvēle. Tagad saistībā ar to Valentīna dienu reiz bijis tāds onkuls, kurš bija senos laikos dzīvojis. Sauc viņu Valentīns, un viņš bija kristietis, un viņš ticības dēļ uz Jēzu Kristu bija apcietināts, un tur, nu tāds zināms vēsturisks konteksts ir šai Valentīna dienai, un viņš no apcietinājuma tad sūtīja vēstules mudinot uz Kristus mīlestību, un kopš tā laika tad arī šī diena, protams, ir apaugusi kaut kur ar mūsdienu šo kontekstu, un ir kļuvusi pilnīgi savādāk nekā tas bija sākumā, bet tomēr šī mīlestība. Tā šis mūžīgais jautājums, mūžīgais temats.
Jā, tas temats ir neizsmeļams un jāsaka tā, kad ir daudz dziesmu sakomponētas, ir sarakstītas grāmatas, dzeja uzrakstīta un joprojām vēl tas viss turpinās un arī daudzas filmas ir uzņemts un interesanti var izstāstīt tādu gadījumu, ka mums kaimiņos ir kāda sieviete un Viņa skatās filmu Mīles viesulis, ir tāds seriāls, un tajā laikā nedrīkst pļaut zāli, kādreiz, tur, ka papļaut tajā laikā zāli, tad viņa teica, nedrīkst tajā laikā pļaut, jo tas man traucē skatīties šo filmu.
Jā, man te tas jautājums ir mīlestība, skatīties uz mīlestību arī pašam to praktizēt, kas tas īsti ir, kas tas piesaista tajā mīlestībā?
Nu, faktiski jau ir tā, ka katrs grib, lai... Viņu mīlēt un katrs grib arī kādu mīlēt, jo nepavēlēt arī mēs redzam cilvēku, kur ir vientuļi un viņi bieži vien pieņem sev kādus dzīvniekus, tur suņus vai kaķus un mīl un tad viņi saņem to pretmīlestību, jo nav varbūt kādi cilvēki, kas ir viņai blakus un no kurienes to mīlestību saņemt un neviens cilvēks jau ilgu laiku bez mīlestības tā īsti dzīvot nevar, tas ir ļoti grūti.
Bet tajā pašā laikā mēs redzam, mīlestība tā kā jūtas vairāk tiek uztverts, jūtas viņa, un cilvēki tā brīnās, nu kur palikušas tās jūtas, man kādreiz bija viņas, tagad vairs nav, un kur tad tā mīlestība pazūd?
Jā, ir tās jūtas, un ir arī tas emocijas, un ir arī varbūt tā fiziskā intīmā tuvība saistība ar to mīlestību, Ja to tā visu kopā sasaista, ka tā mīlestība ir šīs intīmās attiecības un tikai tas, ko es jūtu, un ja tas ar laiku pazūd, tad cilvēkiem arī rodās problēma. Un tad jau ir tas jautājums, kas tad ir tā mīlestība un kā mēs to mīlestību izprotam, vai tās ir tikai jūtas vai kaut kas vairāk par jūtām.
Jā, te ja mēs filozofijas un teoloģijas jomā līdz ar to ienākam iekšā, jo mīlestība tomēr mēs saprotam, tas ir kaut kas vairāk kā tikai jūtas, kuras var izgaist cilvēkam, bet te jau ir kaut kas, kas saistāts ar mūžīgām vērtībām, mūžīgā mīlestībā.
Jo Bībeles saka, jā, ka Dievs ir mīlestība. Un arī mēs kā cilvēki esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, līdz ar to mūsos ir jau šī vēlme pēc mīlestības. Ja mēs esam radīti pēc Dieva tēla un Dieva līdzības, ja tad mūsos tas ir, un tas ir kaut kas vairāk nekā tikai šīs emocijas un jūtas.
Bet kaut kur bieži vien cilvēku tādā uztverē ir, ka jā, no vienas puses, jā, Dievas mīlestība, bet atkal ir šīs Dieva dusmas, jā, tur pērkons rūts, tas saka cilvēku Dievas dusmas, un arī veco derība, ka lasām, tur arī tāds Dievas bieži vien tāds dusmīgs, un kā tas tā kā saistās vienā personā, kā var būt šīs Dievas emocijas dusmas un mīlestība?
Ja mēs skatāmies cilvēku dzīvē, tad ja mēs kā vecāki, kuri mīl savus bērnus, nav jau tā, ka mēs visu laiku tikai bērnu uzglaudam un sakām labu, bet ir kādi brīži, kad bērni izdara kaut kādus nedarbus vai pārkāpumus. Nu, mēs arī pasakam kādu stingrāku vārdu, bet tas nenozīmē, ka tā mūsu mīlestība ir mazinājusies. Un es zinu arī tā, ka laulātie sastrīdās vīrs ar sievu, un tad bieži vien sievu jautā, nu, tu tagad tā dusmīgāk runā ar mani, vai tu joprojām man mīli, un tad tam vīram ir jāsaka, jā, es tev joprojām mīlu, bet, nu, vēl emocijas ir tāds, un varbūt kāds stingrāks vārds, bet mīlestība man tomēr ir palikusi.
Vai, piemēram, parādot tā dusmīgi un saērcināt, vasaka, es jau tevi mīlu.
Jā, nu, jāsaka, ir jāgrib tās attiecības saglabāt, tad tā ir jā.
Jā, bet te ir arī, protams, mēs lasām svētajos rakstos, tas ir tā, protams, paradoks, jā, Dievs mīl, un vienlaiks arī ir šīs dusmu emocijas, un ka viņš rīkojas taisnīgi un arī žēlsirdīgi. Ir vēl tas paradoks, jo tik ļoti Dievs mīlē šo pasauli, un atkal no otras puses, nemīlēt šo pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Kā tas tā var būt, ka, lūk, no vienas puses Dievs mīl šo pasauli, bet cilvēkiem viņi nav jāmīl?
Jā, Dievs mīl, jo viņš ir radītājs, viņš ir radījis šo mūsu pasauli, viņš radījis cilvēku, viņš radījis ir dabus, bet Dievs neradīja grēku, un pasaulē ienāca grēks, un līdz ar to radās dažāda veida problēmas, un Dievs jau arī nemīl grēku, ja, bet viņš mīl grēcinieku, viņš mīl to cilvēku, bet nemīl to ļauno, ko mēs kā cilvēki daram.
Jā, tad tā arī tas sanāk, jā, Dievs mīl pasauli, būtībā cilvēku viņš mīl, bet cilvēkam ir atkal tendence sākt tur tās mīlēt visādas tās radītās lietas un tās grēcīgās lietas.
Un ir jau arī tā, ka mēs jau kā cilvēki mīlam kādu, tādēļ, ka varbūt viņš mūs mīl un dar mums kaut ko labu, un mums ir ļoti grūti mīlēt kādu, kas mums dara kaut ko sliktu vai ļaunu.
Tagad tas līdz ar to ir tā, kā mēs skatāmies, Kristus pie krusta parādīja savu mīlestību līdz galam. Bet vai tās bija viņa jūtas vai tomēr izvēle? Kā šo lietu lai izšķir?
Jā, jo es domāju, mums ir grūti to visu iedomāties šo Golgatas notikumu, kad Jēzus bija piesists krustā, kad bija šīs sāpes, šīs ciešanas gan fiziskās, gan morālās, kur cilvēki viņu tur apspļaudīja, apsaukāja, izaicināja. Nu, tas jautājums ir ļoti tāds sarežģīts un grūts, bet es domāju, ka tā bija Kristus izvēle, kur viņš gāja līdz galam, jo viņš parādīja mīlestību līdz galam. Jo mums ir nu, grūti iedomāties, kādas bija šīs sajūtas, bet nu, arī viņš sacīja piedot tiem, jo tie nezina, ko viņš dara. Ja? Tātad, mēģināja viņš arī kaut kā iejusties to cilvēku lomā, kas viņam darīja šo ļaunu. Un tā ir dievišķā mīlestība, kuru mums ir grūti saprast Bībelē, tā saucās agape, ja šī beznosacījuma mīlestība. Un tas mums cilvēkiem ir nu, ļoti grūti aizniegams savā starpā.
Īpaši, lai izjust to vēl, jā, te kaut kur tā kā tāds tiešām princips, arī kā Jēzus mācīja mīlēt Dievu no visas savas sirds, dvēseles un spēka, un tomēr paliek šis jautājums, vai tā ir tikai izvēle vai arī jūtas?
Dzīvē jau ir arī tā, kad ir izvēle un ir arī jūtas, jo arī šī mīlestība var atšķirties. Ja mēs laulājamies ar kādu bez jūtām, tad tas, kas mūs laulā, viņš varbūt to padomāt, vai laulāt mūs, ja nav šīs mīlestības jūtas, ja ir tikai kāds praktisks tur mēķis vai vēl kaut kas tāds. Un es domāju, ka mēs mīlam ļoti dažādi. Vienā veidā mīlam sievu, bet cits mīlestības veids varbūt ir draugu vai kaimiņu vai draudzes locekli. Tur tomēr tā mīlestība atšķirās. Ja mēs varbūt raugamies uz sievu, mums tur tauriņi vēderā, tad droši vien uz draugu tās ir savādāk sajūts pavisam.
Jā, te man arī bija saruna arī ar dzīves draugu, kur arī bija šī doma tieši par to, vai mīlestība ir tikai jūtas, vai tā ir tomēr izvēle, un vairāk tā kā noslēdzās tā doma uz izvēli, bet es tā pavaicāju, bet paklausies, bet jā, es tev sacītu šādus vārdus. Dārgā, es tev mīlu pēc principa, es izvēlos tev mīlēt, bet jūtu man nav. Un uzreiz, protams, atbildi bija, ne, nu tas nekam nedara, tāda mīlestība, tā ir pilnīgi parāda kaut kur, ka attieksme vai es nav tāda, nu, cilvēciska kaut kur, jā, jo mēs saprotam mīlestību, tur ir vajadzīgas jūtas, bet kā tad ir mīlēt Dievu no visas savas sirds, dvēseles un spēka, vai tur ir tikai princips, vai tur ir tikai šis loģiskais, racionālais, šī izvēle, mīlēt Dievu arī ar jūtām, vai tas vispār ir iespējams cilvēkam?
Es domāju, ka sākumā varbūt tas ir ar prātu, bet jo vairāk iepazīstot Dievu, rodās arī šīs jūtas, jo mīlestība rada pretmīlestību, un ja tu saņem šo mīlestību, un ja tu izjūti savās dzīves gaitās, un ir brīži, kad ir tā emocionāla un ir šīs jūtas, tāda mīlestības jūtu uzplūdi, kad gribas apskaut, kad gribas kaut kā emocionāli arī visu to pateikt, un šādā veidā tad ir arī šīs emocijas un ir jūtas, bet es domāju, tā doma jau ir tā, ka mēs nevaram nodzīvot visu laiku šīm emocijām uz pozitīvām, jo dzīvē ir dažādi šie te mirkļi, ir sāps un ciešanas un pārbaudījumi, tad palikt arī tajos brīžos uzticīgi Dievam, mīlot arī bez šīm emocijām, jo saprotot, ka Dievs tomēr mūs nav atstājis un viņš mīl mūs.
Tā tas ir, jā. Mīlēt Dievu mēs esam aicināti vispirms, mīlēt savu tuvāku arī kā sev pašu. Bet pirmā Jāņa vēstulē tur ir tādi vārdi, ja kāds saka, es mīlu Dievu, ienīst savu brāli, tad viņš ir melis, jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Kāpēc mūsu mīlestība tiek sasaistīta ar saviem tuvākajiem? Kāpēc Dievs nesaka, nu, nevērtē to, kā mēs viņu mīlam, bet gan viņš skatās un izvērtē šo mīlestību, kā mēs attiecamies pret citiem? Kāpēc tā?
Jā, jo bieži vien to mūsu mīlestību pret Dievu nevar īsti redzēt, jo mēs nevaram tīri fiziski Dievam aiznest ūdens glāzi.
Es viņam varu pateikt, es viņu mīlu.
Jā, to jau arī mēs sakam, un daudzi to saka, bet ja mēs skatāmies Bībelē, tad ir kaut kādas lietas, kā šo mīlestību var ieraudzīt, nu praktiski, un praktiski ir tā, ka mums ir blakām brāļi un māsas, draugi, un jautājums ir, kā mēs pret viņiem izturamies, un Bībele saka, kā mēs pret viņiem izturamies, tas parāda arī, kāda ir mūsu mīlestība pret Dievu, kā mēs Dievu mīlam, un tā Dievu mīlestība izpaužās mīlot savus tuvākos. Un faktiski jau ir arī tā, kad, kā tu jau sacīji, kad vispirms mums jāmīl Dievs, tad tuvākais un tad tikai pašiem sev, bet mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur tas mūsu ego ir tāds, ka mēs vispirms visvairāk mīlam sevi, tad savu tuvāko, un ja paliek pārvēl tā mīlestība, tad Dievu.
Nevelti Bībelē vairāk kārtīgi ir atgādināts, ja nemīlēsim vārdiem nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību. Verifikācija vajadzīga šai mīlestībai.
Jā, tas ir tas mīlestības apliecinājums, ir darbi, un ir jau arī tā, ka starp cilvēkiem ir apraksts par tām piecām mīlestības valodām, ja tur ir tie vārdi, apliecinājumi vārdi, tad ir praktiskā palīdzība, tad ir dāvanas, tad ir kopā saturīgs pavadīts laiks un pieskāriens.
Jā, paldies Ainār par visām šīm domām. Ko mēs te varam secināt? Secināsim ar tiem vārdiem, kurus bija sacījis apustulis Jānis. Mīlēsim, jo viņš pirmais mūs ir mīlējis. Mīlestība ir no Dieva, katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos. Mēs ticam Dieva mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība. Kas paliek mīlestībā, tas paliek.
Skan Adventistu vispasaules radio programma, kas Latvijas kristīgā radio ēterā klausāma ik nedēļu. Mēs tuvojamies jau šīs dienas programmas izskaņai, ko noslēgsim ar Zigurda Lauturga uzrunu Barnaba.
Sveicināt radio klausītāju! Šodien es vēlos jums kopā lasīt apustuļu darbu 4. Nodaļas 36. un 37. Pantu. Arī Jāzeps, ko apustuļi sauc par Barnabu, tulkojumā iepriecināšanas dēls, levīts, dzimis kipriets, pārdev tīrumu, kas viņam piederēja, atnes naudu un nolikt to pie apustuļu kājām. Barnaba – viens no agrīnās draudzes aktīviem darbiniekiem. Bībelē viņš tiek saukts arī par pravieti, mācītāju un pat par apustuli. Viņam tiek uzticēta dažādu uzdevumu, un viņš draudzes vadības vārdā tiek sūtīts risināt dažādas problēmas. Agrīnajā draudzē mēs zinām apustulu Pāvilu, Pēteri, bet Barnaba ir it kā palicēnā. Tāpēc šodien es gribētu ar jums kopīgi runāt par Barnabu. Par Barnabas izcelsmi mēs zinām visai maz. Bībelē ir tikai viens pants, kurš par to runā, un to mēs tikko lasījām. Mēs uzzinām, ka īstajā vārdā Barnaba ir Jāzeps. Viņa iesauka ir Barnabas, iepriecināšanas, jeb iedrošināšanas dēls. Šo iesauku viņam dod apustuļi, kas liecina, ka tie viņu labi pazina. Tie bija viņu vērojuši un saskatījuši viņā raksturu īpašības, ko tie izteica kā citu iepriecināšana. Viņš ir arī levits. No vecās derības mēs zinām, ka leviti bija tie, kas rūpējās par tīrību, kārtību, mūziku templī un dažādos reliģiskos pasākumos. Par Barnabas kalpošanas templī nekas Bībelē nav minēts. Varbūt, ka viņš nekvalificējās, jo bija dzimis Kiprā, jūdu diasporā. Izskatās, ka tagad viņš ir pārcēlies no Kipras uz Jeruzālemi, jo viņš rosās Jeruzālemē un tās apkārtnē. Bet vairāk šodien es gribētu pakavēties pie Barnabas kā iepriecināšanas dēla, kas visvairāk izpaudās attiecībās ar cilvēkiem. Pēc atgriešanās uz Damaskas ceļa Pāvils dodas uz Jeruzālemi. Tur viņš grib piebiedroties mācekļiem, bet tie baidās no viņa un negrib to uzņemt. Un kā gan nebaidīties, Sauls, kā iepriekš sauc Pāvilu, bija draudzs vajātājs, un tagad viņš apgalvo, ka ir atgriezies. Un apustuļu darba grāmatas 9. Nodaļā mēs lasām, ka Barnaba ņēma viņu savā aizsardzībā un veda pie apustuļiem un tiem stāstīja, kā viņš ceļā redzējis to kungu un ka tas ar viņu runājis un kā viņš Damaskā atklāti sludinājis Jēzus vārdā. Tad tie viņu pieņēma. Barnaba ņem viņu savā aizsardzībā. Šis vārds arī nozīmē ņemt aiz rokas un vest cauri. Barnaba dar visu, kas viņa spēkos, lai iedrošinātu, atbalstītu Pāvilu. Viņš ņem šajos apstākļos Pāvilu aiz rokas un veda cauri, lai mācekļi un apustuļi viņu pieņemtu. Apustuļu darba 11. Nodaļā Barnaba ir Antiohijā. Draudzes vadība viņu tur ir nosūtījusi. Un mēs lasām Bībelē. Tas nonācis un Dieva žēlstība redzēdams priecājās un visus pamācīja ar visu sirdi palikt pie tā kunga, jo viņš bija krietns vīrs, pilns svētā gara un ticības, un liels ļaužu pulks tik mantots tam kungam, apustuļu darbu 11. Nodaļa 23-24. Barnaba ir arī veiksmīgs evaņģēlists. Viņa darbības rezultātā daudz cilvēku pieņem Kristu. Antiohija ir viena no lielākajām tā laika Romas impērijas pilsētām. Tur ir daudz cilvēku, daudz iedzīvotāju un arī draudzi auga. Un Barnaba domā, kā šo darbu veiksmīgāk organizēt. Un te viņam prātā ir Pāvils. Un mēs lasām 25. Pantā, ka Barnaba devās uz Tarsu, meklēt Saulu, un to atradis veda uz Antiohiju. Pēc tikšanās ar brāļiem Jeruzālemē viņi Pāvilu bija aizsūtījuši uz Tarsu. Lai gan Barnaba ņēma Pāvilu savā aizsardzībā, lai gan viņš apliecināja, ka Pāvils ir patiesi atgriezies, man liekas, ka brāļi viņam pārāk neusticējās, un tāpēc aizsūtīja viņu prom uz Tarsu, tādā kā trimdā. Bet Barnaba uzticējās Pāvilam, un viņš dodas uz apmēram 240 km tālo Tarsu, lai atrastu Pāvilu, lai vestu viņu sev līdz uz Antiohiju un lai kopā ar viņu šeit strādātu. Pāvils, šis Dieva izraudzītais apustulis, kam ir abrīnojams atgriešanās stāsts, bet arī viņam ir vajadzīgs kāds, kas viņu iedrošina un sniedz draudzīgu atbalstu. Mēs nezinām, kas apustulis Pāvils būtu, ja viņam blakus īstajā brīdī nebūtu gadījies Barnaba. Līdzīgs gadījums ir arī ar Jāni, kam pievārds Marks. Viņš ir Barnabas brāļdēls, jauns censonis, un viņš ir devies kopā ar Pāvilu un Barnabu misijas ceļojumā, pa Mazāziju. Bet misijas ceļojums nav tikai kristības un ļaužu auditorijas, kuras uzmanīgi tevī klausās. Šis misijas ceļojums ir saistīts arī ar lielu pretestību, naidu izpausmēm un pat nāves draudiem. Un Jānis Marks neiztur. Spriedzi pārāk liela, viņš ir jauns un nepieredzējis, un viņš atstāja darbu un atgriežas Jeruzālemē. Gatavojoties un plānojot savu otro misijas ceļojumu, Pāvils un Barnaba pārunā un Barnaba ierosi ņemt līdz Jāni Marku. Bet Pāvils tam iebilst, jo Pāvils uzskat, ka Marks ir neusticams, jo reiz bija viņas pametis. Un Bībelē mēs lasām, ka viņu starpā starp Pāvilu un Barnabu rodas sarūktinājums. Vārda apmaiņa pat strīds. Barnaba iestājas par Jāni Marku, jo Barnaba ir iedrošinājuma dēls. Un tāpēc Pāvila un Barnabas ceļš šķiras, viņi katrs dodas uz savu pusi savā misijas ceļojumā. Barnaba dodas uz Kipru, līdz ņemdams Marku. Un iespējams, ka tieši Barnabas vadībā Marks mainījās, kļūp par uzticamu draudzi darbinieku, jo Barnaba nevis izsaka pārmetumus, nevis izsaka šaubas, nevis atcerās, ko Marks kādreiz ir darījis nepareizi, bet viņš ir iedrošinājuma un iepriecinājuma dēls, un viņš to sniedz Markam. Lai nu kā, bet pat Pāvils, kurš bija zināmā konfliktā Jāni Marku, savu mūžu nogalē, atrodoties Romā cietumā, savās vēstulēs viņš raksta par Marku kā tādu, kas viņu iepriecina. Jūs redziet, ka iepriecināšana var būt arī lipīga. Ja tu esi iepriecināts, tad tu vari iepriecu sniegt arī tālāk citiem. Un 2. Timotejam 4.11 Pāvils raksta, ka Marks ir visai noderīgs kalpošanai. Marks Pāvila acīs ir rehabilitēts. Viņš ir derīgs kalpošanai, viņš ir uzticams. Un visticamākais, ka tas ir pateicoties Barnabai, iepriecas dēlam, kurš bija blakus un kurš viņu stiprināja. Ja Barnaba nebūtu uzticējies, nebūtu iedrošinājis Marku, tad iespējams, ka mums šodien nebūtu Marka evaņģēlijas. Bībelē būtu viena grāmata mazāka. Tāpat kā ar Pāvilu, ja Barnaba nebūtu viņu ņēmis savā aizsardzībā, viņu iedrošinājis un iepriecinājis, tad varbūt mēs nezinātu tādu lielo pagānu misionāru Pāvilu, un mums nebūtu Bībelē iekļauts 14 Pāvila vēstules. Mēs nezinām, cik tālu var sniegties tas labais iespaids, ko mēs atstājam. Varbūt arī tu savā dzīvē esi sastapies ar Barnabu, tad, kad tev bija slikti, ka tu biji nomākts, ka tu biji izmisis. Bet varbūt, ka tu šodien vari kļūt par Barnabu kādam, kam kalpojot ir nolaidušās rokas, kurš ir kļūst mazdūšīgs. Tai laipnībai iedrošinājumam, ko mēs parādām citiem cilvēkiem, varbūt tālējoša ietekme, par kuru mēs pat nevaram iedomāties. Un es gribētu novēlēt tik vienam klausītājam šajā jaunajā gadā kļūt un būt par Barnabām, iedrošinājumu un iepriecinājumu dēliem un meitām, lai savā apkārtnē mēs sētu iedrošinājumu un atbalstu citiem cilvēkiem. Lai Dievs uz to mums visi svētī. Āmen.
Radio klausītāji, mūsu šīs dienas adventistu vispasaules radio raidījums ir izskanējis. Nākamreiz Latvijas Kristīgā radio ēterā mūs atkal varēsiet dzirdēt pēc nedēļas, sestdien pulksten 8:00 no rīta. Bet pirmdienās pulksten 10:30 skan arī raidījuma atkārtojums. Kā allaž, aicinu jūs ielūkoties arī mājaslapā www.adventistu.lv, kur varat atrast informāciju par 7. Dienas adventistu draudzēm Latvijā. Turpat varat ielūkoties sadaļā Tiešsaistes Bībeles studijas, ja esat ieinteresēts šķirt vaļā Bībeles lapas puses un iepazīt Dievu vēl tuvāk pats personīgi. Bet šobrīd saku jums uz sadzirdēšanos līdz nākamajai reizei. Laba vēlējums sūtot no jums, atsveicinos es, Daina Kleimane.